Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 23. avgust, u vestima dana. Pupovac, napad u kafiću u Kninu je zločin iz mržnje. Macron traži da centralna tema na samitu G7 budu požari u Amazonu. Na prelazu Merdare na ulazu u Srbiju čeka se 5 sati, na Horgošu za izlaz 2 sata. Sutra do 34 stepena na jugu Srbije moguća kiša. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. U oči posete premijerke Ane Brnabić Skoplju Aleksandar Popov objašnjava zašto je Beograd suzdržano reagovao na grčko-makedonski sporazum o promeni imena u Severna Makedonija.
Jedno je taj što je to postigla garnitura koja nije po volji Beogradu. Drugo što je ujedno i pokazatelj da bi na isti način bi se moglo uz državničku hrabrost rešiti pitanje Kosova.
Mediji prognoziraju da bi trodnevni samit G7, koji počinje sutra na jugu Francuske, mogao značiti
mogući početak kraja današnjeg svetskog poretka.
Sa vama smo naredni pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac i predstavnici Srba u Hrvatskom saboru ocenili su da napad u kafiću u Kninu tokom utakmice Crvena zvezda Young Boys nije izolovani incident ni obična kafanska tuča, već zločin iz mržnje, prenosi Ljudmila Cvetković.
Ovo nije bio navijački obračun između dve navijačke grupe, poručio je Boris Milošević, predsednik Srpskog narodnog vijeća.
Ovaj napad nije bio spontan, nego dobro organiziran, da se tu nije radilo o kafanskoj tuči u nekoj lokalnoj birtiji, već dakle o dobro organiziranom i ciljanom napadu gdje su napadači znali koga će zateći u kafiću, znali su da su tamo i da se tamo nalaze i okupljaju uglavnom lokalni Srbi. Ovaj organizirani napad je za nas isključivo motiviran mržnjom i netrpeljivošću prema Srbima.
Goste kafića koji su gledali TV prenos utakmice Young Boys Crvena zvezda u mestu Uzdolje blizu Knina napalo je utorak uveče 15 maskiranih osoba, a među napadnutima su žena i dete, potvrdila je policijska uprava Šibensko-Kninska. Sličan incident prema saopštenju policije dogodio se i u Đevrskama u opštini Kistanje, gde je u kafiću u kojem se gledala utakmica došlo do provokacija, kako mediji pišu uglavnom na nacionalnoj osnovi. Poslanica Samostalne demokratske Srpske stranke Dragana Jeckov rekla je da se, kada se iz izjave izveštaja policije iščita da se radi o incidentu i nanošenju lakših telesnih povreda, može pomisliti da je reč o klasičnoj kafanskoj tuči.
I međutim, desilo se nešto mnogo ozbiljnije. U pitanju je zločin iz mržnje prema ljudima samo zato što su pripadnici druge nacionalnosti i druge vjeroispovijesti. Ovakvo i slično relativiziranje zločina iz mržnje i govora mržnje, čiji smo svjedoci, potrebno je dakle sankcionirati i potrebno ga je na neki način barem pokušati iskorijeniti.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac iščitao je desetak slučaja, kako je rekao, napada na Srbe fizičkih i verbalnih kroz medije ili u direktnoj komunikaciji koji su se dogodili u proteklih nekoliko mjeseci.
Nećemo spominjati članove Europskog parlamenta i nedavne saborske zastupnike, ministre u vladi donedavno i članove diplomatskog kora koji obilato krše Ustav i zakone Republike Hrvatske, veličajući ustaški režim, njegovu ideologiju, manifestirajući je na javnim mjestima, u javnom i u međunarodnom prostoru. Redoviti skupovi pred prostorijama Srpskog narodnog vijeća u kojima se vrijeđa, prijeti i istovremeno uzvikuje sa "Za dom spremni" u centru Zagreba. I to je normalno. I vjerojatno svi misle da je normalno, da je i za Srbe to normalno, ali za Srbe to nije normalno i neće nikada biti.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković osudio incident u kafiću kod Knina, ali je ocenio da se radi o delima pojedinaca, a ne o klimi u društvu koja postiče nasilje. Policija je podnela prekršajne prijeve protiv dvojice mladića koji su u kafiću u Đevarskama napali pripadnike srpske nacionalne manjine. Na okolnosti događaja od 21. avgusta u Uzdolju i dalje se intenzivno sprovodi kriminalističko istraživanje, stoji u policijskom saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da prištinska vlast ima blagonaklon odnos prema džihadistima koji su se na Kosovo vratili sa ratišta iz Sirije i Iraka i da je to velika opasnost, rekao je Stefanović u jednom televizijskom intervju. Od ponedeljka će putnici i prevoznici robe brže prelaziti iz Srbije u Severnu Makedoniju i nazad na graničnom prelazu Tabanovci-Preševo. Premijerka Srbije Ana Brnabić i premijer Makedonije Zoran Zaev otvorit će u ponedeljak 26. avgusta integrisani granični prelaz. To znači da će biti zajednička carinska i policijska kontrola. Za putnike i teretnjake koji iz Srbije idu ka Severnoj Makedoniji, granične službe će biti na prelazu Tabanovci, a oni koji putuju iz Severne Makedonije ka Srbiji, izlazna kontrola na prelazu Preševo. Nakon otvaranja graničnog prelaza, premijerka vlade Srbije Ana Brnabić nastavit će zvaničnu posetu Skoplju, tokom koje će biti, kako je najavljeno, potpisano više sporazuma. Profesor Ljubomir Frčkovski, bivši makedonski ministar spoljnih poslova, kaže za Radio Slobodna Evropa da dve države i dalje opterećuju otvorena pitanja. Izdvaja dva.
Jedno je eksplicitno otvoreno, to je pozicija autonomije i autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve. Nama se i ukrajinskoj crkvi također onemogućava da imamo autokefalnu crkvu, već se to vezuje za kao autonomna, najviše autonoman status u okviru Srpske pravoslavne crkve. Drugo pitanje, to nije formalno otvoreno, a je tenzija različne politike prema Kosovu. Makedonska država ima relativno otvorenu politiku, priznala je Kosovo.
Frčkovski pominje najnoviji iskrsli problem između Skoplja i Beograda, takozvani slučaj Morina, odluku Makedonije da ne isporuči bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova Tomora Morinu po međunarodnoj poternici Srbije.
Srbija, kako je promijenjena vlast u Makedoniji, ona pokazuje zlovolju prema makedonskoj vlasti.
Kaže Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Priroda političke vlasti je spajala ranijeg premijera Gruevskog sa predsjednikom Srbije i premijerom Mađarske.
To je bila jedna autoritarna vertikala Gruevski, Vučić, Orban.
Bilo je, kaže Popov, vidljivo i ignorantsko ponašanje zvaničnog Beograda kada je sklopljen istorijski sporazum između tadašnjeg grčkog premijera Aleksisa Ciprasa i Zorana Zaeva 2018. godine, kojim je rešen dugogodišnji spor o imenu tadašnje Makedonije. Od februara 2019. južni sused Srbije se zove Severna Makedonija.
Beograd je, evo drago, veoma uzdržano. Umjesto da pozdravi taj sporazum, on je onako prešao preko njega kao da se ništa nije desilo iz dva razloga. Jedno je taj što je to postigla garnitura koja nije po volji Beogradu, to je jedno, a drugo što su dva državnika, Tipras i Zajev, pokazali jedan državnički stav, znači našli su hrabrosti zapravo da urade nešto što je veoma nepopularno i u Makedoniji i u Grčkoj. A to je ujedno i pokazatelj da bi na isti način bi se moglo uz državničku hrabrost rešiti pitanje Kosova.
Otvaranje integrisanog graničnog prelaza i potpisivanje pet protokola o sprovođenju sporazuma o zajedničkoj kontroli na prelazu Preševo-Tabanovce, između ostalog o zajedničkoj carini 20. avgusta u Skoplju, značajan je iskorak. To pozdravljaju i naši sagovornici Ljubomir Frčkovski i Aleksandar Popov.
Dobro je, pa ja stvarno se radujemo takvim jednim potezima.
Tako da je to jedan od dobrih poteza koji može doprinijeti da se ubrza kretanje ljudi, a to je u interesu obe zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron, domaćin ovogodišnjeg samita G7, nekih od najnaprednijih svjetskih ekonomija, upozorio je da je zdravlje Amazona pitanje od međunarodnog značaja. Najveću svjetsku prašumu u Amazonu, Brazilu, trenutno uništava hiljade požara. Pripremila Una Čilić.
Prašuma, koja je vitalno skladište ugljika i ključna za usporavanje posljedica globalnog zagrijavanja, proizvodi petinu svjetskog kiseonika. U Amazonu se također nalazi oko 3 miliona vrsta biljaka i životinja i 1 milion ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je rekordan broj požara u amazonskoj prašumi međunarodna kriza koja treba biti na dvodnevnom redu ovog vikenda na samitu G7. Naša kuća gori, napisao je na Twitteru.
Kuća nam gori bukvalno. Prašuma Amazona, pluća koje proizvode 20% kiseonika na našoj planeti, gori. Ovo je međunarodna kriza. Članovi G7 samita u naredna dva dana treba pre svega da razgovaraju o ovoj vanrednoj situaciji.
Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro odgovorio je optužujući Macrona da to pitanje koristi za političku korist.
Predlog francuskog predsjednika da se o amazonskim pitanjima razgovara na samitu G7 bez učešća zemalja regije priziva pogrešni kolonijalistički način razmišljanja koji ne pripada 21. veku.
Bolsonaro je također priznao da farmeri možda ilegalno pale vatre, ali je još jednom napomenuo stranim državama da se ne petljaju. Bivša ministrica okoliša i predsjednička kandidatkinja Marina Silva rekla je ranije kako su požari koji bukte Amazonom zločin protiv čovječnosti te je okrivila aktualnu politiku za podsticanje požara.
Smatram da je ova situacija zločin protiv naše domovine, zločin protiv čovječnosti. Kroz historiju Brazila imali smo teške momente, ali ovo je prvi put da imamo situaciju koja je praktično i zvanično podstaknuta od strane vlade.
Podaci satelita koje je objavio Nacionalni institut za svemirska istraživanja su pokazali porast od 85% ove godine u požarima širom Brazila, od kojih je većina u regiji Amazona. Radi se o porastu od 87% u odnosu na cijelu prošlu godinu. I generalni sekretar UN-a Antonio Guterres također je rekao da je duboko zabrinut zbog požara u Amazonu.
U sred globalne klimatske krize ne možemo sebi priuštiti veću štetu glavnom izvoru kiseonika i biološkoj raznolikosti. Amazon mora biti zaštićen.
Bolsonaro je na meti mnogobrojnih kritika naučnika, nevladinih organizacija i urođeničkog stanovništva zbog podrške koju pruža razvoju ekonomske aktivnosti u zaštićenim zonama, prije svega poljoprivredi i rudarstvu. Zvanične brojke pokazuju da je više od 75.000 požara zabilježeno u Brazilu u prvih 8 mjeseci ove godine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U subotu na jugu Francuske počinje trodnevni samit G7 nad kojim se nadvio oblak mnoštva globalnih problema i koji će verovatno prvi put biti okončan bez usaglašene zajedničke deklaracije, što ukazuje na sve dublji razdor među liderima 7 najvećih svjetskih privreda, pa čak i mogući početak kraja današnjeg svjetskog poretka, pišu svjetski mediji. Uz životnu sredinu i trgovinu, analitičari očekuju da će se na sastancima razgovarati o odnosima Washingtona i Teherana, Brexitu, nejednakostima, mogućem vraćanju Rusije i univerzalnom oporezivanju digitalnih džinova. U francuskom Biaricu, gde se samit održava, očekuje se masovni protest antiglobalista, a lidere će štititi 13.000 policajaca. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će iskoristiti samit G7 da pokuša da smanji tenzije između Sjedinjenih Država i Irana i da će tražiti promjene globalnih zakona o korporativnim porezima kako bi kompanije poput Googlea i Amazona plaćale više, piše Guardian. Naklonjenost Velike Britanije prema predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu rizik je koji može otežati put ka pronalasku zajedničkih stavova i dogovora na samitu G7 koji je već opterećen preko atlantskim razdorima zbog trgovine, Irana, klimatskih promjena, ukazuje agencija Reuters. Ne zna se kako će se britanski premijer Boris Johnson pozicionirati, naročito dok ističe ova agencija, uticaj Velike Britanije u Europi opada, a njena zavisnost od SAD-a raste. Ovogodišnji summit G7 trebalo bi da se završi bez zajedničke izjave, prvi put u 44-godišnjoj istoriji, što ukazuje na sve dublji razdor među liderima 7 najvećih svjetskih privreda, ocjenjuje američka televizijska kuća CNBC. Osiguravanje dogovora na godišnjem samitu pokazalo se sve težim posljednjih godina, delom i zato što je američki predsjednik skloniji bilateralnim trgovinskim dogovorima nego multilateralnim sporazumima, ukazuje CNBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Pupovac, napad u kafiću u Kninu je zločin iz mržnje. Macron traži da centralna tema na samitu G7 budu požari u Amazonu. Na prelazu Merdare na ulazu sa Kosova u Srbiju čeka se 5 sati, na Horgošu za izlaz iz Srbije 2 sata. Sutra do 34 stepena, na jugu Srbije moguća kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti zašto se pominje ruski gasovod Severni tok povodom 80. godišnjice potpisivanja pakta o nenapadanju Staljina i Ribbentropa.
Projekat kojim treba da se dopremi ruski gas u Nemačku mnogi tretiraju kao oživljavanje osovine Berlin-Moskva, odnosno gasovod Ribbentrop-Molotov.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najpre najavljena priča. Šefovi diplomatija Poljske, Rumunije, Litvanije, Letonije i Estonije pozvali su na 80. godišnjicu pakta o nenapadanju između Hitlerove Nemačke i Sovjetskog saveza, poznato kao pakt Ribbentrop-Molotov, da se ne prećutkuje istina i zatražili da vlade evropskih zemalja pomognu moralno i finansijski studije istorije i posljedica totalitarnih režima u Evropi.
Pakt Ribbentrop-Molotov sadržao je tajni protokol koji je faktički podelio istočnu Evropu na sfere uticaja. Zbog toga danas, na dan koji je Evropski parlament proglasio za Evropski dan sećanja na žrtve totalitarnih režima, sećamo se svih onih čija smrt ili uništeni životi su bili posljedica zločina počinjenih u ime fašističke i staljinističke ideologije, stoji u deklaraciji. Tom deklaracijom šefovi diplomatija reaguju i na izložbu u Rusiji o izbijanju Drugog svjetskog rata, na čijem otvaranju je ove sedmice šef ruske diplomatije Sergej Lavrov objašnjavao da je sovjetskog vođu Josifa Staljina na taj pakt i savezništvo sa fašističkom Nemačkom primorala politika Poljske i zapadnih zemalja. Ministar inostranih poslova Nemačke Joachim Ribbentrop i šef diplomatije Sovjetskog saveza Vjačeslav Molotov potpisali su pakt o nenapadanju 23. avgusta 1939. godine sa namjerom da važi 10 godina, a uz njega i tajne protokole za koje se saznalo kasnije, a na osnovu kojih je Crvena armija 17. septembra, 17 dana nakon što je Nemačka napala i okupirala Poljsku, upala također se istoka u Poljsku i zaposela nekadašnje carske teritorije. Spačavši tako, zajedno sa Hitlerom, Poljsku i pomerivši oko 200 km sovjetsku granicu na zapad. Iako je pakt 2009. godine nazvao nemoralnim, ruski predsjednik Vladimir Putin je 2015. na obeležavanju 70. godišnjice pobjede nad fašizmom izjavio da Rusija nije imala drugi izbor, te da su Britanija i Francuska prihvatanjem Minhenskog sporazuma odgovorne za Hitlerovu ekspanziju. Istovremeno, prema istraživanju javnog mnjenja Centra Levada, 45% građana Rusije podržava pomenuti pakt, dok je pre 7 godina njih 33% smatralo da je to bio ispravan potez. U tekstu Radija Slobodna Evropa senke pakta Ribbentrop-Molotov nakon 80 godina, koji možete pročitati na našoj web stranici, autor kaže da sve agresivnija politika Rusije, koja nastoji da obnovi sferu uticaja u svom bliskom inostranstvu, izaziva strah u baltičkim zemljama da opet mogu postati žrtva nadmetanja velikih sila. To je naročito aktualizovano nakon ruske intervencije u Gruziji 2008. i aneksije Krima 2014. godine, pa čak i u energiji. Stoga projekat kojim treba da se dopremi ruski gas u Nemačku mnogi tretiraju kao oživljavanje osovine Berlin-Moskva, odnosno gasovod Ribbentrop-Molotov. Naime, Moskva ovim potezom zaobilazi zemlje poput baltičkih i Poljske, koje još uvek smatra svojom interesnom sferom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija je uhapsila MV starog 59 godina iz Kruševca zbog pretnje predsjedniku pokreta slobodnih građana Sergiju Trifunoviću, saopšteno je iz kabineta Ministarstva unutrašnjih poslova. U saopštenju se navodi da se osumnjičeni, koji je putem društvene mreže Facebook 15. avgusta ove godine pretio Trifunoviću, tereti da je počinio krivično delo ugrožavanja sigurnosti. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Transparentno Srbija saopštila je da je nejasno da li je izgradnja autoputa od Novog Beograda do Sočina po ceni od oko 9 miliona evra po kilometru isplativa i opravdana, uprkos objašnjenju javnog preduzeća Putevi Srbije o razlozima skuplje gradnje, jer vlada Srbije, kažu, nije još objavila ugovor o izgradnji. Grad Tuzla ponovo proživljava sudbinu iz 90-ih godina kada je bila grad koji je primao najveći broj izbeglica. Najmanje stotinu njih, izbeglica i migranata, dnevno dođe u ovaj grad gde nemaju mesto na kome bi prespavali i gde nema ni prihvatnog centra niti bilo kakve pomoći osim volontera i građana koji im obezbede jedan obrok dnevno. Priču ima Maja Nikolić.
Desetine migranata izbjeglica svaki dan čekaju u redu za hranu u Tuzli koju im osiguravaju građani i to im je jedini dnevni obrok. Za većinu njih Tuzla je usputna stanica ka Unsko-sanskom kantonu, a zatim dalje prema granici s Europskom unijom. U Tuzli nema organiziranog prihvata migranata niti centra u koji bi se mogli smjestiti. Među njima je Zishan Mehmud iz Pakistana, odakle je, kako kaže, morao pobjeći.
I feel very good in Tuzla and it's a great honor to be here.
Osjećam se veoma dobro, u Tuzlu se osjećam dobrodošlo, bez ove hrane mi ne bi mogli preživjeti i to nam zaista puno znači.
Because I have some,
ja sam zapravo bio član jedne političke partije i počeo se dešavati određeni problemi za ljude koji su, jel, koji se bave politikom, ali pored toga postoji i još neki razlog zašto sam odlučio da napustim Pakistan.
Da nema volontera, stotine migranata izbjeglica koji stižu u Tuzlu ne bi dobile ni jedan obrok. Volonteri su uspjeli osigurati hranu uz pomoć narodne kuhinje Merhamit, tuzlanske pekare Kabil te od građana koji žele pomoći. Među volonterima je i Muhamed Mehanović koji je i sam kao dječak tijekom rata 90-ih godina osjetio što to znači biti izbjeglica. Za naš program kaže kako je i njemu i njegovoj obitelji tada hrana bila najpotrebnija.
Ne smije jedan čovjek dozvoliti da neko bude gladan, da neko bude bos i od odeće ako mu nešto treba, trebamo se svi uključiti i pomoći tim ljudima. Važno je tim ljudima pomoći jer dešava se kad dođu u grad Tuzlu, kada dijelimo hranu, prvo što kažu nisam jeo 3-4 dana, a znamo da ne smijemo dozvoliti da ni jedna osoba bude gladna. Pretežno ti momci su fini momci, oni su u potrazi za boljom budućnosti. Kao što evo iz Bosne odlaze mladi, tako su oni bili primorani da napuste svoje domove i da idu da traže bolji život u nekoj od evropskih država.
Uvidjevši da ljudima koji svakodnevno stižu u Tuzlu nitko neće pomoći, volonterima se priključio i novinar Senad Pirić.
Ja ne želim da tim ljudima samo dam neku konzervu i neku deku. Ja želim da njima vratim dostojanstvo, da se oni ovdje osjećaju kao ljudi. Ja u njima vidim ljude. Mene ne zanima da li si ti došao iz Pakistana, iz Alžira, iz Iraka, je li tamo rat, nije rat. Ja ispred sebe vidim čovjeka u stanju potrebe i ja sprem toga i reagujem. I svi članovi naše grupe koji njima pomažu.
Senad kaže da se ne radi samo o ekonomskim migrantima kako ih institucije žele prikazati, već da vrlo često dolaze cijele obitelji s djecom koja bježe od rata ili zato što se nisu željeli pridružiti vojnim silama.
Ono što mi vidimo i stanje tih ljudi, kad vidimo, evo posljednjih dana smo imali puno porodica sa djecom, prije 3 dana su nam bile 3 porodice iz Iraka, 14 ljudi, došli su za vikend, kada ne radi ured za strance, mi smo njih zatekli tu na ulici. Jedna majka je mene pitala gdje njena curca može da ode u WC, u Tuzli ne postoji za njih ništa osim A4 formata koji oni dobiju u tom uredu za strance i kojim je dozvoljen boravak u Bosni i Hercegovini od 14 dana. Za sve ostalo mi mora da se snađemo, i za WC, i za tuš, i za hranu.
Migrantima koji su željeli put Bihaća jučer nije dozvoljen ulazak u vlak na željezničkom kolodvoru u Tuzli, pa ih je u ovom gradu danas nekoliko stotina. Institucije, kako kantonalne, tako i gradske, su se oglušile o njihove probleme, pa su ovi ljudi primorani spavati po gradskim ulicama i parkovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kako danas izgleda Goli otok ostrvu u Jadranskom moru gdje je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra koji je sa 18 godina u zatvoru proveo 4 mjeseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštanja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Sarajevo Film Festival večeras će biti zatvoren premijerom novog filma Quentina Tarantina Bilo jednom u Hollywoodu. Prethodne večeri su u Narodnom pozorištu na svečanoj ceremoniji dodeljene glavne festivalske nagrade, a Srce Sarajeva za najbolji film pripao je ostvarenju Take Me Somewhere Nice bosansko-hercegovačke rediteljke sa adresom u Holandiji Enis Endijarević. Ivan Katavić.
It is a great pleasure for the jury to announce that the prize for best film goes to Take Me Somewhere Nice.
Nagrada Srce Sarajeva za najbolji film 25. Sarajevo Film Festivala otišla je u ruke 33-godišnjoj bosansko-hercegovačkoj redateljici s adresom u Nizozemskoj Eni Sendijarević za film Take Me Somewhere Nice. Filmom je redateljica željela istražiti teme poput identiteta i migracije iz vlastitog ugla.
Ja sam uzbuđena skroz, nisam očekivala ovo da će se desiti, mnogo mi znači. Eto, šta da vam kažem, jako sam sretna.
Srce Sarajeva za najboljeg glumca pripalo je Levanu Gelbakahiju za gruzijski film A onda smo plesali.
Thank you, Sarajevo Film Festival.
Hvala Sarajevo Film Festival. Mnogo mi znači ova nagrada i ona je važna i za moju zemlju. Nagrada je važna za LGBTQ zajednicu u Gruziji, ali i za sve zajednice u ostatku svijeta. Srce Sarajeva za najbolju glumicu otišlo je u ruke Irinin Jambonas, koja je ostvarila glavnu ulogu u filmu U krug. Ova glumica zahvalila se za nagradu putem videolinka. Srce Sarajeva za najboljeg redatelja dobio je turski redatelj Emin Alper za film Priča o tri sestre. Bio sam dva puta u takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala i moj prvi film je ovdje nagrađen. Zaista je velika čast dva puta biti nagrađen u Sarajevu. Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film otišlo je za ostvarenje Kad su rasle japanske jabuke redatelja Hilala Bajdarova. Najbolji kratki film je Posljednja slika o ocu Stefana Đorđevića, a Srce Sarajeva za najbolji studentski film dobio je srbijanski redatelj Nikola Stojanović za film Šerbet.
Jako nam je drago što smo na Sarajevo festivalu, čast nam je uopće što smo u selekciji, selekcija je jako jaka, studentskih filmova, žiri je fenomenalan, tako da nam je velika čast da su nam oni uručili ovu nagradu.
Posljednji dan festivala rezerviran je za projekcije nagrađenih filmova, za sve one koji to nisu uspjeli pogledati. Projekcijom filma Bilo jednom u Hollywoodu, Quentina Tarantina, u ljetnom kinu Metalac, zvanično će biti zatvoren ovogodišnji Sarajevo Film Festival.
Pupovac, napad u kafiću u Kninu je zločin iz mržnje. Macron traži da centralna tema na samitu G7 budu požari u Amazonu. Na ulazu sa Kosova u Srbiju čeka se 5 sati, na Horgošu za izlaz iz Srbije 2 sata, gužva i na Batrovcima prema Hrvatskoj. Sutra do 34 stepena na jugu Srbije moguća kiša.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branki Mihajlović.